Our family grew up in the high desert.
Lumaki ang pamilya namin sa mataas na bansang desierto ng Southern Utah. Bihira ang ulan at laganap ang pag-asam doon na magkaroon ng sapat na ulan para sa parating na tag-init. Noon, tulad ngayon, inasam namin at ipinagdasal na umulan at kapag desperado kami, nag-ayuno kami para umulan. Ikinuwento rito ang isang lolo na ipinasyal ang kanyang 5 taong gulang na apong lalaki sa bayan. Sa huli, napunta sila sa isang maliit na tindahan sa tabing daan at kung saan sila tumigil para uminom ng malamig na soda. Pumarada ang isang kotse nagmula sa labas ng bayan at tinapitan ng driver na matanda. Habang nakaturo sa munting ulap sa kalangitan, itinanong ng estranghero, "Palagay mo ba ulan? Sana nga," sagot ng matanda, "kung hindi man para sa akin, para sa bata. Nakakita na ako ng ulan." Ang pag-asa ay isang damdaming nagpapayaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin ito ay damdaming na magiging maayos ang lahat. Kapag umasa tayo, umaasam ng may pananabik at makatwirang tiwala. Sa gayon, ang pag-asa ay naghahatid ng napaka-papanatag na impluwensya sa ating buhay habang tiwala nating inaasam ang darating ng mga kaganapan. Kung minsan, inaasam natin ang mga bagay na hindi natin mapigil. Inaasam natin gumanda ang klima. Inaasam natin na maagang sumapit ang tagsipol. Inaasam natin na manal ang paborito nating sports team sa World Cup, Super Bowl o World Series. Ang gayong mga pag-asam ay nagpapasya sa buhay at madalas sumantong sa di karaniwan, maging mapamahing asal. Halimbawa, napakahilig na mirand kong lalaki sa sports, pero kumbinsido siya na kung hindi niya panonoodin ang paborito niyang basketball team sa telebisyon, mas malamang na manalo ang team na yun. Nung 12 taong gulang ako, pinilit kong isuot ang isang pares ng maruming medyas sa bawat Little League Baseball game sa pag-asang manalo. Pinatabi yon sa akin ng nanay ko sa balkon sa likuran. Sa ibang pagkakataon, maaaring mauwi sa mga pangarap ang ating mga pag-asam at ikayain tayong kumilos. Kung inaasam nating maging mas magaling sa paaralan, magkakatotoo yan kung mag-aaral tayo at magsasakripisyo. Kung inaasam nating makalaro sa nanalong team, maaaring humantong iyan sa regular na practice, dedikasyon, teamwork at tagumpay sa huli. Si Roger Bannister ay isang pre-med student sa England na matayag ang inasam. Gusto niyang maging unang lalaking makatakpo ng 1 milya ng wala pang 4 na minuto. Sa halos buong kalahati ng 20th century, sabik na hinintay ng mahilig sa track and field ang araw na mahigitan ng record na 4 na minutong pagtakpo ng 1 milya. Sa nagdaang mga taon, maraming magagaling sa takbuhan ng muntik nang umabot, pero hindi pa nahigitan ang record. Inilaan ni Bannister ang sarili sa ambisyosong schedule sa pagsasanay na pag-asa magkatotoong kanyang mithiing makagawa ng bagong world record. Ilan sa mga taong mahilig sa sports ang nagsimulang magduda kung mahigitan ang 4 na taong minutong record. Naisip pa ng mga tinuturing na eksperto na hindi kaya ng katawan ng tao na tumakbo ng ganyang kabilis at ganong kalayo. Sa maulap na araw ng May 6, 1954, nagkatotoo ang pinakaasam ni Roger Bannister. Natawid niya ang finish line sa loob ng 3 minutes 59.4 seconds na nagtala ng bagong world record. Ang pag-asam niyang mahigitan ng record ng 4 na minutong pagtakbo ng 1 milya ay naganap sa pagsasanay, pagsisikap at dedikasyon. Ang pag-asam ay maghihikayat ng mga pangarap at itutulak tayong tuparin ang mga iyon. Gayunpaman, hindi tayo nagtatagumpay sa pag-asam lamang. Maraming marangal na pag-asang hindi natupad na nabalaho sa batuhan ng mabuting intensyon at katamaran. Bilang mga magulang, ang sentro ng mga pinakaasam natin ang ating anak. Inasam natin na lalaki silang responsable at matuwid ang pamumuhay. Ang iyong mga pag-asam ay madaling maglaho kung hindi tayo mabubuting halimbawa. Hindi lalaki na matuwid ang ating mga anak sa pag-asam lamang. Dapat nating pag-ukulan sa oras, family evening at makabulang mga aktibidad sa pamilya. Dapat natin silang turuan magdasal. dapat nating basahin ang scriptures kasama sila at ituro sa kanila ang mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo. Sa gayon lamang posible magkakatotoong pinakaasam natin. Hindi dapat hayaang mapalitan ng kawalang pag-asa ang pag-asa kailanman. Isinulat ni Apostol Pablo na tayo ay dapat magsaka sa pag-asa. Ang pag-asam ay nagpapayaman sa ating buhay at tinutulungan tayong umasam sa hinaharap. Nagsasaka tayo sa mga kabukiran upang magtanim o nagsasaka sa buhay, kailangan nating mga banal sa mga huling araw na umasam. Sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang pag-asam ay hangarin ang kanyang mga alagad na magtamo ng walang hanggang kaligtasan sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Talagang ito ang pag-asang nararapat sa ating lahat. Inihihiwalay tayo nito sa mga tao sa mundo. Ipinayin ni Pedro sa mga alagad ni Kristo noong araw, "Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tulong sa pag-asang nasa inyo." Ang pag-asa ng pagbabayad sala ay nabibigay sa atin ng kapangyarihan magkaroon ng walang hanggang pananaw. Sa gayong pananaw, iniisip natin ang higit pa sa buhay nito, maging mga kawalang hanggan. Hindi tayo kailangang mabitag sa makikitid at pabago-bagong inaasahan ng lipunan. Malaya tayong asamin ang kaluwalhatiang celestial na bubuklod sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Sa Ebanghelyo, ang pag-asa ay halos laging nauugnay sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorp, ang pag-asa ay isang paa ng silyang tatlong paa at kasama nito ang pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Pinatatatag nito ang ating buhay naman ng problema sa pagsubok na ating kinakarap. Isinulat ni Moroni sa huling kabanata ng Aklat ni Mormon, kaya nga, kailangan magkaroon ng pananampalataya. At kung may pananampalataya, ay kinakailangan may pag-asa rin. Kung may pag-asa, ay kinakailangan may pag-ibig sa kapwa-tao. At maliban kung kayo, meron kayong pag-ibig sa kapwa-tao, kayo ay hindi maliligtas sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo maliligtas sa kaharian ng Diyos. Tinuro ni Russell M. Nelson, ang pananampalataya ay nakabatay kay Jesucristo. Ang pag-asa ay nakasentro sa pagbabayad sala. Ang pag-ibig sa kapwa ay nakikita sa design na pag-ibig ni Kristo. Ang tatlong katangian ito ay buhol-buhol na parang mga hibla sa kable at maaaring hindi lang laging makita ng malinaw. Kapag pinagsama-sama ito, ay nag-uugnay sa atin sa kahariang celestial. Nang magpropesiya si Nephi tungkol Jesucristo sa katapusan ng kanyang talaan, sinulat niya, "Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao." Ang ganap na kaliwanagang pag-asa na binabanggit ni Nephi ay ang pag-asa sa pagbabayad sala, walang hanggang kaligtasan ginawang posible ng sakripisyo ng ating tagapagligtas. Ang pag-asang ito ay nag-akay sa mga lalaki at babae sa nagdaang henerasyon na gumawa ng pambihirang mga bagay. Sa dispensasyong ito, maraming miyembro ng simbahan noong araw na iniwan ang kanilang tahanan na may puspos sa pag-asa at pananampalataya sa puso ng tawirin ang Great Plains, pakanlurang patungo Salt Lake Valley. Noong 1851, sumapi si Mary Murray Murdoch sa simbahan sa Scotland noong balo siya sa edad na 67. Isang maliit na babaeng apat na talampakan at 7 pulgada ang taas at wala pang 90 libra ang timbang. Nagsilang siya ng 8 anak at 6 ang buhay. Dahil sa kaliitan, magiliw siyang tinawag ng kanyang mga apo na munting lola. Ang kanyang anak na si John Murdoch at asawa nito ay sumapi rin sa simbahan at nagpunta sa Utah noong 1852. Kasamang 2 anak nilang maliliit, sa kabila ng mga paghihirap ng kanyang sariling pamilya, 4 taon pagkaraan, ay nagpadala ng pera si John sa kanyang ina para makapiling nitong pamilya sa Salt Lake City. May pag-asang mas malaki kaysa kanyang kaliitan, sinimula ni Mary ang mahirap na paglalakbay pakanluran patungong Utah sa edad na 73. Matapos ligtas na matawid ang Atlantic, sa huli ay nakasama siya sa sinamang palad na Martin Hancart Company. Noong July 28, nagsimulang magpakanluran ang mga Hancart Pioneer na ito. Ang pagdurusang ng grupong ito ay bantog na bantog sa 575 miyembro ng grupo Halos sangkapat ang namatay bago sila karating sa yuta. Marami pa sana ang nasawi kung hindi sila nasagip ng grupong binuo ni Pangulong Brigham Young na nagpadala ng bagwan at supply para hanapin ang mga banal na naglaho sa niebe. Namatay si Mary Murdoch noong October 2, 1856, malapit sa Chimney Rock, Nebraska. Sumuko siya sa pagod, pagkalantad sa lamig at sa mga hirap na paglalakbay. Hindi natiis ng kanyang mahinang katawan ng pisikal ng mga hirap na dinanas ng mga banal. Sa bingit ng kamatay, naisip niya ang kanyang pamilya sa yuta. Ang mahuling salita ng tapat na pioneer na ito ay, "Sabihin niyo kay John na pumanaw ako sa nakaharap sa Zion." Si Mary Murray Murdoch, ang halimbawa ng pag-asa at pananampalataya ng napakarami sa mga sinaunang pioneer na matapang na naglakbay pakanluran. Ang mga spiritual na paglalakbay ngayon ay nangangailangan ng pag-asa, pananampalatayang katulad ng sa mga naunang pioneer. Maring iba ang ating hamon, ngunit ganyan pa rin katindi ang pangapaghihirap. Dalangin ko na ang mga pag-asam ay humantong sa katuparan ng ating mabubuting pangarap. Dalangin ko lalo na napalakasin ng ating pag-asa sa pagbabayad sala, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at bigyan tayo na walang hanggang pananaw sa ating hinaharap. Naway mapa sa ating lahat ang ganap na kaliwanagan ng pag-asa. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.